Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Kaip gali mokykla tapti vieta pelnytai vadinama antraisiais namais, kuriuose asmenybė auktų ir kurtų ir veštųsi tobulėti pati niekieno neverčiama? Receptas turi labai daug sudėtinių dalių – tai mokytojai, mokymo programos, papildomų užsiemimų galimybė ir taip toliau. Tačiau šioje laidoje kalbėsime apie labai apčiuopiamą mokymo proceso elementą – vietą, kurioje mokymasis vyksta. Kokią reikšmę mokymuisi turi mokyklos architektūra? Kaip mokyklos pastatas, jo aplinka, atskiros klasės, salės, kabinetai gali pakeisti mokymosi procesą į gerą? Apie tai kalbėsime su Kembridžo universiteto švietimo fakulteto lektore Catherine Burke. Kaip ir paskutinį amžių kito edukacijos paradigma?
Current paradigm, it's possibly...
Dabartinis supratimas apie tai, koks turi būti švietimas skirtingose pasaulio šalyse, labai panašus. Tiesą sakant, tai neįprasta, nes skirtinga kultūra paprastai keičia požiūrį į tuos pačius dalykus. Beje, net jeigu idėjos apie švietimą šiandien pakitusios, yra kai kas, kas nesikeičia. Visose pasaulio mokyklose rastume tuos pačius standartinius elementus – klasių išplanavimą, stalų, suolų sustatymą, lentos ir mokytojo pastatymas priešais suolus. Tai labai konservatyvi ir labai atspari bet kokiems bandymams keisti schemą.
Prieš pusšimtį metų mokyklos veikia kaip vietos štampuojančios gerus valstybės piliečius. Šiandiengi edukacija atsisuka į vaiką kaip individą ir mums svarbu atsižvelgti į kiekvieno vaiko asmeninės savybės ir ugdyti jį kaip išskirtinę asmenybę.
I think that's one of the things that pulls education away from the
Mintis, kad kiekvienas vaikas skirtingas keičia požiūrį į mokymą. Kita vertus, stipriai veikia ekonominis modelis, pagal kurį iš vaiko tikimasi suaugusio darbuotojo, bendruomenės nario elgsenos. Šiandien visuomenė su nerimu žvelgia į ateitį ir tai dar labiau stiprina poreikį formuoti vaiką taip, kad jis būtų pasirengęs atitikti rinkos poreikius. Ypač tai galioja, kalbant apie vaiko sugebėjimus dirbti su naujomis technologijomis. Įdomus paradoksas. Šiuolaikinė mokykla teigia, kad prioritetą suteikia vaiko asmenybei ir individualumui, bet tuo pačiu formuoja žmogų tinkamą šiuolaikiniai ekonomikai. Bendruomenės idėja stipri ir vis stiprėja. Anglijoje mokyklos konkuruoja viena su kita dėl mokinių. Mokyklos bendruomenės idėja – stiprus masalas, kursantis patrauklų mokyklos įvaizdį. Čia prisideda ir architektūra. Pavyzdžiui, apvalaus plano mokyklos daug labiau tinka mokyklos bendruomenės veikimui, bendradarbiavimui nei stačiakampio plano pastatai. Vienas iš tokios architektūros pavyzdžių – Fuji darželis Tokijuje. Ant riestainio formos pastato stogo įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Vaikai per pertraukas gali laipioti medžiais.
Savo moksliniame darbe jūs tyrėte po antrojo pasaulinio karo Didžiojoje Britanijoje vykdytą reformą, kurios metu rekonstruoti mokyklų pastatai. Kuo seniai mokyklų pastatai buvo blogi? Kas yra bloga švietimo architektūra? Kokie architektūriniai sprendimai šiandien yra pasenę ir nebetinkami?
There was a strong sense even before the war in the 1930s that schools
Net prieš karą buvo kalbama, kad Anglijos mokyklos pernelyg formalios. Pastatai per dideli, slegiantys, jiems būdingas raudonų plytų mūras, aukšti bokštai, ypatingai Londone, kur dėl gyventojų tankumo ir ploto trūkumo mokyklų pastatai turėjo būti aukšti. Itone, Winchesteryje, Harrow ir kitur mokyklų pastatai buvo itpilys. Įdomu, kad architektai aistringiausiai rėmė naujoviškos mokyklos idėją, patys buvo atėję iš tų pačių pilių. Jie norėjo kuo greičiau atsikratyti to išskirtinumo ir kurti visuomeniai, o ne išrinktųjų klasiai. Pokariu imta kalbėti, jog mokyklos turi būti vaikui suvokiamo mastelio. Metaforiškai jos turi netriuškinti, o apkabinti vaiką. Taigi jau 1930-aisiais vyravo mintis, kad ne vaikas turi prisitaikyti prie mokyklos pastato, o pastatas prie vaiko. Karo metu daug mokyklų buvo sugriauta, todėl atsirado galimybė viską pradėti iš naujo. Mokykla turėjo tapti vieta reprezentuojančią demokratinės vertybės. Mintis, kad vaikas privalo visą dieną sustingę sėdėti suole, atrodė atmestina, nes tai reiškia besąlygišką paklusnumą autoritetui. Idėjos apie naujovišką mokyklą susipynė su pasipriešinimo fašizmui idėjomis. Fašizmas buvo ką tik nugalėtas, bet Britai bijojo jo sugrįžimo, todėl vaikai turėjo būti auklėjami kaip kritiškai mąstančios asmenybės, gebančios gyventi laisvai, patys spręsti, kur jiems eiti, ką dirbti. Mokykla turėjo tapti įvairioms veikloms pritaikyta aplinka, kurioje vaikai galėtų jaustis laimingi. Judėjimas erdvėje buvo vienas iš pagrindinių reikalavimų. Vaikams turėjo būti sukurta galimybė judėti kartu su jais judant ir mokytojams. Senosiose mokyklose dizainas to neleisdavo. Pavyzdžiui, suolai būdavo priveržti prie grindų. Vaikai turi būti savo pasaulio statytojai ir kūrėjai, kurti savo erdvę savo rankomis, galva ir širdimi. Todėl pokario mokyklose norėta sukurti aplinką, kur vaikai patys kažką gamintų.
That was also a very strong idea. So creating spaces where children could manipulate materials, make things, make models, construct things.
Žinių radijo klausytojams priminsiu, jog šiandien apie architektūros įtaką mokymosi procesui kalbamės su Kembridžo universiteto švietimo fakulteto lektore Catherine Burke. Kaip naujas supratimas apie mokymą ir mokymasi paveikė architektūrą ir mokyklos pastato programą, jos sudėtį, klasių, salių, patalpų išdėstymą? Kokių naujų patalpų prisireikė?
This whole period really from the post-war till today has struggled with the idea of opening up the school.
Iki šiol vienas sudėtingiausių iššūkių yra mokyklos atvirumas. Pakito net patalpų pavadinimai. Klasė pradėta vadinti mokymosi erdve. Kalbama apie atviras erdves, atvirą planą. Čia dažnai įvyksta nesusipratimų. 7-8-20 amžiaus dešimtmečiuose mokyklose buvo įrengiama įvairių atvirų erdvių, bet jos vis tiek buvo kruopščiai suplanuotos. Taip pat jose buvo siūloma daug įvairių veiklų, tačiau patys vaikai negalėjo tų erdvių keisti baldais, daiktais ar jose veikti kažką, kas nenumatyta. Atviros erdvės mokykloje problema aktuali ir šiandien. Mokytojai neišmokyti dirbti bendradarbiaujant didelėse erdvėse, kur vienu metu vyksta keli dalykai. Antroji atvirų didelių erdvių problema yra triukšmas ir dėmesį blaškantys dalykai, vykstantys aplink. Tai ypač aktualu dirbant su specialių poreikių turinčiais vaikais. Pokario metu keli architektai Anglijos mokyklose sukūrė ir tylos atsitraukimo erdvių, kur vaikas galėtų pabūti vienas atokiau nuo veiklų, triukšmo ir kitų vaikų. Mokykloje pastatytoje 1960-aisiais Londone yra 7 skirtingos ramios erdvės, kurios atrodė skirtingai, turėjo skirtingą atmosferą. Mokyklos teritorija lauke yra būtina, dėl to, kad savo neformalumu ji atsveria formalų elgesį ir veiklą viduje. Neseniai aplankiau pradinę mokyklą Leicesteryje. 1950-aisiais ji buvo labai garsi dėl neformalių mokymo metodų. Joje nuolat lankydavosi amerikiečiai. Aplink šią mokyklą pasodintas mokomasis miškas, sensorinis sodas, yra daržas, kuriame vaikai augina daržoves. Laukas taip pat labai svarbus kaip erdvė žaidimams, kurie turėtų būti kiekvienos mokyklos programoje.
Strongly talked about today.
Šiandienos vakarietiškos mokyklos problemos yra labai akivaizdžios ir tikriausiai dvi ryškiausios jų tai yra patyčios mokykloje bei nesugebėjimas sukaupti dėmesio. Ar architektūra gali padėti išspręsti šias problemas?
I think architecture and design can only do so much. Mostly it's about human relationships.
Nemanau, kad architektūra ir dizainas čia gali turėti lemiamą reikšmę. Svarbesnį vaidmenį vaidina ryšiai tarp žmonių. Patyčių problema buvo ne kartą bandoma spręsti architektūriniais eksperimentais. Ne visada jie ir pasiteisindavo. Vienos mergaičių mokyklos Anglijoje tualetuose buvo išimtos visos durys. Žinoma, tai nedavė gerų rezultatų. Kitoje mokykloje Švedijoje, bet virų didelių erdvių buvo suprojektuota ir mažesnių kambarėlių, skirtų pabūti vienumoje. Nors jų durys buvo stiklinės, vis tiek čia vykdavo patyčios, todėl galų gale šie kambarėliai buvo užrakinti. Susikaupimo trūkumo problemą reikia spręsti geriau organizuojant laiką, skiriamą konkrečiai užduočiai ir kaitaliojant sėdėjimą, nejudant su judre veikla. Tam įtakos turi ir architektūra, tačiau dar svarbiau yra suvokti, kad visi vaikai yra skirtingi ir nesistengti visų priversti elgtis vienodai.
Vykdant mokyklų reformų programą Didžiojoje Britanijoje, vyriausybė įpareigojo architektus bei mokyklas į dizaino procesą įtraukti ir bendruomenę. Tai yra, jame turėjo dalyvauti ir mokiniai, ir mokytojai, ir tėvai. Kaip mokinių nuomonė įtakojo dizainą? Kokios mokyklos apskritai norėjo mokiniai?
Well, immediately after the war, children were not asked what they want.
Po karo nebuvo klausima, ko nori vaikai. Buvo tik stebima, kaip jie juda, mokosi. Nuo 1960-ųjų, ypač Anglijoje, mokslininkai vykdė apklausą, kurios metu vaikų buvo paklausta, kokios mokyklos ne tik pastato, bet ir sistemos jie nori. 2001-aisiais mes pakartojome tokią apklausą kartu su dienraščiu The Guardian. Sulaukėme tūkstančių pasiūlymų, iš kurių nemažai buvo ir apie architektūrą. Jeigu nori kitokio mokymo, reikia ir kitokių langų, baldų, net mokyklų pastatai gali būti kitokie, veikiantys kaip pasaulio pažinimo centrai, o mokyklinės programos erdvė išsiplėstų per visą miestą.
Galvodami apie mokyklos arba vaikų darželio architektūrą, mes įsivaizduojame ryškias spalvas, vaikiškas detales ir dekoracijas. Kita vertus, Skandinavijoje, Japonijoje švietimo architektūra yra labai saikinga, naudojamos natūralios medžiagos ir nedidelės spalvų paletė. Taigi, kokia mokyklos architektūra vaikui mielesnė, šiltesnė ir skatinanti mokytis?
Well, once again, it's important to recognize variety.
Vėlgi, svarbu suvokti, kad vaikai skirtingi. Autizmo sindromą turintiems vaikams reikia raminančių erdvių. Todėl spalvingos sienos daug detalių juos gali varginti ir blaškyti. Manau, kad vaikai patys sugeba nuspręsti, kas yra gražu. Didžiojoje Britanijoje mokyklos daug dėmesio skiria profesionaliam menui, kuris atsiranda mokyklų erdvėse. Pavyzdžiui, 1960-aisiais ant mokyklų sienų jauni menininkai tapė nuostabias sudėtingas freskas. Man atrodo, kad jie suprato vaikų polinkį žvelgti į tą patį daiktą ir kiekvieną kartą atrasti kažkokių naujų detalių, naujų istorijų.
XX amžiaus viduryje sovietinėse šalyse buvo pastatyta daug tipinių mokyklų, kurios šiandien yra susidėvėjusios ir nebeatitinka šio laikinių mokymo poreikių. Ką daryti su šiais pastatais?
Pirmas dalykas, ką padaryčiau, surinkčiau buvusių mokinių prisiminimus. Tie jausmai gali būti ir neapykanta ir pyktis, bet labai svarbu juos identifikuoti ir pasinaudoti šiomis žiniomis apie tai, ką verta išsaugoti, o ką reikia pakeisti.
Šiandien apie naujovišką mokyklą kalbėjomės su Kembridžo universiteto švietimo fakulteto lektore Catherine Burke. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekoviai, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus rasite žinių radio tinklapyje www.žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.